Solasaldi asterako gaur agurtu behar dugu Miren Basara, Euskal Herriko Unibertsitateko mikrobiologoa, pandemialdi hontan bide lagundugun ikerlari laguntzailea, kezkatuta gaudelako, erresuma batutik datozen virusaren aldaerari buruzko berriekin. Miren, egunon.
Egunon.
Zer modu zaudezu?
Bai?
Oso ondo zaude?
Bai, bai, eskerrik asko.
Azteko, argi dezagun, erresuma batuan atzeman edo zabaltzen ari den virusaren aldaera edo anduia, zer da zehazki?
Ba, izate zehazki da aldaera. Hau da, naztuta daude terminoiek, baina une honetan aldaera esan nahi du, ba, bueno, ba, virus honek bere genoman aldaketa desberdinak pairatu egin dituela, mutazio desberdinak pairatu egin dituela, eta orduan, bueno, ba, mutazio horiek direla eta aldaera hitza erabiltzen da. Andui hitza erabiliko litzateke, bueno, ba, mutazio kopuru hori oso altua izango balitz, eta ja aldaketa nagusi batzuk gertatzen direnean. Beraz, aldaera hitza erabili beharko genuke.
Beraz, mutazioa bakarra delako aldaera esan da nahikoa da.
Bai, hori da, hori da.
Hori batetik, bestetik, zer dakigu aldaera honi buruz, kutsakortasunari buruz? Irakurri dugulako Euskal Herrian dugun aldaera baino, 160 kutsakorragoa izan daitekela, ez dakit momentu hontan hori hainbeste zehazteko modua badagoen.
Bueno, lehenengo eta behin esan behar da aldaera berri honek ez duela bakarrik mutazio bakar bat pairatu baizik eta bat baino gehiago dituela. Aztertzen ari dira, baina jadanik, ba bueno, erresuma batuko ikertzaile ezberdinak argitaratu dute agiri bat, unibertsitate ezberdinetakoak esanez gutxienez 3 badituela, ezta? Orduan, bai esaten dute mutazio horiek direla eta eta mutazio horietari bat gertatzen denez S proteina horretan, hau da proteina hori garrantzitsua da gure zeluletara lotzen dalako eta aldea berean baita ere S proteina hori da txertoak egiten direnean S proteina horren kontra doazelako, orduan tentuz aztertu behar da, ezta? Eta bueno, ba beraiek esaten dutena da badirudi agian aldaera berri honek kutsakortasun maila altuagoa duela. Dena den, nik uste dut oso goiz da hori esateko oraingoz eta beraiek baita ere esaten dute ikerketak gehiago egin behar dela, zainketa epidemiologiko bat egin behar dela jakiteko noiztik ona ezagutzen den aldaera berri hori, nola evoluzionatu duen bai erresuma batuan, baina baita ere pentsatu behar dugu eta jadanik detektatu eginda aldaera berri hau beste herrialde batzuetan, Belgikan, Danimarkan, Italian baita ere esan dute, eta agian baita ere hemen dago, baina ez da aztertu oraingoz. Orduan, edatu eginda, orduan, orain, horregaitik baita ere, Europa mailan egingo da azterketa nagusi bat ikusteko nola evoluzionatu duen aldaera honek.
Momentu hontan esate baterako, aipatu duzu, Italian, Danimarkan, Herberetan, Australian ere atzeman omen dira kasu batzuk, erresuma batuarekin aire bidezko konexioak etetea da, epe laburrean behintzat ikusten den lehenengo ekintza horietako bat, herrialde batzuk hartu dute erabaki hori, eta beste batzuk gaur goizean hartuko dute ziurrenik, eraginkorra izan daiteke hori?
Bueno, ez dakigu nola dagoen edatuta, beraz behar bada, ja edatuta dago Europatik edo mundu osotik, ezta? Orduan ez dakigu neurri horrek baliogarria izango den une honetan, ezta? Pentsatu behar dugu aldaeren kasuan, jadanik baita ere, ba, martzoan, apirilan, beste aldaera bat baita ere gertatu zan, une hartan hitz egin zan, ba, Espainia mailan edo sortu zala eta gero mundu osotik edatu egin dana, ezta? Eta baita ere ark, aldaera horrek orain nagusia dana mundu mailan esango genuke, baita ere mutazio bat pairatu zuen eta arek baita ere kutsakortasun maila altuago zuela esaten zan, ezta? Orduan, hau bada nik uste dut epidemiologikoki hitz egin da eta virusen mailari hitz egin da momentuz tentuz ibili behar garen gauza bat dela, ezta? Eta bueno, behar bada bada kutsakorragoa da, behar bada bada kutsakorragoa, baina ditugun datuak une honetan agian da besteak bezain kutsakorra, ez dakigu guzti hori. Orduan, edapenarena nik uste dut hemen garrantzitsua dena ez da virus honek hobeto edo azkarrago kutsatu dezakenik aldaera honek, baizik eta hemen garrantzitsuena dena da hartzen ditugun neurriak baliogarriak direla aldaera honentzako eta beste guztientzako, ezta? Orduan neurriak, babes neurri horiek funtsezkoak direla hartzea. Eta bueno, badirudi herrialde batzuetan eta esate baterako Londresen igoera nabarmen bat egonda, ez agian aldaera honengaitik, baizik eta agian gauzak ondo egin ez direlako.
Alemaniako Max Planck Institutuak abiatuta Europako 300 erakunde mediku baino gehiagok egin dute asteburuntan eskaria, Europak neurri murriztaile bateratuak arditzan, hainbat herrialdek konfinamentua aginduta duten bitartean, aipatu duzu orain esate baterako Erresuma Batua, beste batzuk eta gure inguruan esate baterako la mugikortasuna lasaitu egin dutelako. Iruditzen zaizu neurri murriztaile bateratu hoiek lagun dezaketela neurri hoiek hain zuzen gehiago bete daitezen edo hobeto bete daitezen?
Nik bai uste dut une honetan gauden moduan Europa mailan neurri zorrotzagoak hartu beharko liratekela eta bateratuak izatea, hau da guztiak antzeko neurriak hartzea baliogarria izango litzatekela. Badaude herrialde batzuk, esate baterako asteburuan irakurtzen eban, Australian bertan lehen aipatu dosuna, ezta? Bueno, ba agerraldi txiki bat agertu da 30 pertsona positibo Sydneyko hondartza batzuen inguruan, hain oporrak dira orain, eta hitz egin dituzte 30 pertsonekin, 30 positibokin, ezta? Hau da, neurri zorrotzak hartzea berehala funtsezkoa da edapena kontrolatzeko aliketarinen.
Iruditzen zaizu zentzu hortan, hemen Gabonen atarian are gehiago murriztu beharko liratekela dagoeneko baimenduta dauden neurri hoiek, bihar batuko da labiren batzorde teknikoa esate baterako.
Nik uste dut hemen argi dago gauzak ez daudela ondo, hau da asteburuan eta bueno asteetan ditugun intzidentzia metatuak altuak dira, 300 kasu 1000 biztanleko datu altuak dira eta horrek esan nahi du positibo asko daudela, ezta? Eta orduan ba bueno, hori kontrolatu nahi baldin badugu eta gorantz ez joatea nahi baldin badugu, ba argi dagoena da neurri zorrotzagoak hartu behar direla. Naiz eta gustokoak ez izan, argi dago, ezta? Denok nahi dugu normalitate bat eta bueltatzea, baina ezinezkoa da. Eta nik uste dut, ba bueno, gizarteak baduela erantzunkizu bat, eta hori garrantzitsua dela, baina baitare agintariek erantzunkizu bat badute, ez da? Eta, bueno, ba, beraiek egin behar dute, beraien lana, eta ez eskatu bakarrik gizartearen erantzunkizuna betetzea.
Aldaera ontara bueltatuta, gehientsuenek egiten duten galdera badelako. Aldaera berri honentzat baliagarri izango dira datorren astetik aurrera iristen hasiko diren txerto horiek, txerto horien eraginkortasunari eragin diezaieke honek edo hori esateko ere azkartxo da oraindik.
Bueno, nik uste dut datu guztiak ez ditugula oraingoz, ezta, baina badirudi ez duela eragin handirik izango txertoen eraginkortasun horretan. Hori jadanik ikusi izan da lehen aipatu esan dizudan aurreko aldaera horretan, martzoa, apirila eta horretan agertu izan dana eta jadanik txertoak prestatzen ari ziren garai hartan eta ez du inolako eraginik izan aldaera ark ez du edo ez dauka inolako eraginik txertoen eraginkortasunean eta badirudi baita ere honek ez duela izango. Honek ez du esan nahi etorkizunean beste aldaera batzuk agertuko ez direnik, segurazki agertuko dira, hori da virusen biologia, hori da virusek duten funtzionamendua, azken finean bizirik irauteko, ez da, aldatzea. Eta bueno, ba zorionez koronavirus honek edo koronavirus hau ez da asko aldatzen, baina bai aldatzen da. Eta horrelakoak izango ditugu urrengo hilabeteetan segurazki ere.
Eta momentu hontan egiten diren diagnostiko frogek, bai PCR-ek edo antigeno testek, aldaera hauetarako ere, honetarako ere balioko lukete?
Bueno, ba, une honetan badirudi baietz, ez da, esan nahi dut, Erresuma Batuan antzeman dituzten aldaera berri horre izan da azken finean diagnostikoak egiterakoan, PCR-ak eta antigenen testak egiterakoan, ez da? Orduan badirudi baietz baliogarriak izango direla, ez da?
Ba, ikusiko dugu. Ze bilakaera duen batetik aldagai honek eta bestetik Gabonetako bilkura guztiek eta jarrita dauden neurriak ze puntutaraino betetzen diren eta honek urtarrilean ze egoera uzten digun. Miren Basaraz, eskerrik asko gaur ere argibide hauek guztiak emategatik.
Eskerrik asko zuei.
Hurrengora arte.